Yekîtiya Ewropayê vê dawî embargoyên li ser petrola herêmên li jêr destê opozisyona Sûriyê rahiştiye. Lê guman hene ka heta çira de serhildayên Sûrî dêkarî bin di wexteke zû de bazirganiyê lê gel Yekîtiya Ewropayê dest pê bikin. Hendem, hemwelatiyên Sûrî yên hejar ku dixwazin hinek pere ji xwe re çê bikin, petrolê bi awayekî nefermî paqij dikin. Nûçegihanê dengê Amerîka Henry Ridgewell ji Londonê ev rapor amade kiriye û ez Sîrwan Qucu pêşkêş dikim. Ahmed Abu Talib û hevalê xwe li hewşa mala xwe li bajarê Idlibyê ba kurê Sûriyê trimpeyekê bikartînin ji bo veguhestina bermîleke nefta xav bo qutiyekê. Agrek li jêr qutiyê gûr dibe. Paşê dilop li dû dilopê bêriya sîstemeke hêsan ya boriyan berhemên nû çêkirî wekû benzîn û mazot têne cudakirin. Hinek jê karkeran rahênkirî ne. Ti kes jiwan cilên parastinê li xwe nake û agir li rex qutiyan tê şewitandin. Ebu Talib dibêje karî wî hêjaye ku mirov xwe ji ber tê xeriskê. Di 24 demjimêran de ew 9 bermîl sotemenî derdixe.
مادة الخام الفيول من نستوردها من أماكن محررة من
أبو طالب بيجا أو نفط خاف جدفرين أزاد كريتينا يانجي جبير نفتيكو جالي أرتش أزاد يا سوري هاتنا أزاد كرين أو دبيجا أف نفتي بكارانين داكو غازولين ورا بيشكش كرين جبو دفرين بيدفيا وان بيهيا بنزين خانين تشكري آلي كاريان وان رونشت وانان دكين كو برخواد دن مالين خوا گرم بكين لی وی دما کو شر نفخوی لی سوریه گورتر بویه زانین امریکی دیار دکن کو بر همکرین نفته لی سوریه دنافبرا سال 2011 و سال 2012 لی نیوی کتیه او جی بگشتی جبر سزاین یکیتیا اوروپایه وکو کو دیوید باتر جی انستیتیا چیثم هاوس لی لندنی دبیجه
The sanctions actually did stop production because foreign operators pulled out. Also, the Syrian government didn't really...
Rez Batar dibêje, sizayan berhemdana nefte Ravustan diye ji berko kampanyen biyan vekişyane. Her uha rejima Sûrî tijih tune bu ko nefte tede bijibike, li cihin pakkirina nefte jî cih peydaned bu. De rojen dawide, wezîrên Yekîtiya Ewropayê embargoya li ser nefta deverên li jêr destê opozisyona Sûrî hilanîne. Berpirsa siyaseta derveya Yekîtiya Ewropa Catherine Ashton wiha daxive.
Three types of transactions will now be possible. Imports of oil and petroleum products.
Xanim Ashton dibêje sê celebên veguhestinan dênûha pêkane bibin. Derfirotina neftê, berhemên petrolê û derkirîna alav û teknolojiya derxistin û weberhênana neftê li Sûriyê. Lê David Butler dibêje wê wexteke dirêştir here heta ku Yekîtiya Ewropa neftê ji opozisyona Sûrî bikere.
Most of the oil is under the control of various other groups. Most notorious, of course, is Jabhat al-Nusra, which has an al-Qaeda connection.
Berez batar dibêje piranya neftê li jêr kontrola çend grupane. Ya herî navdar helbet Jabhat al-Nusra yek o girêdana wê bi al-Qaeda re heye û gelek grupên din jî. Îcamrov nikare bibêje ku hemû zeviyên neftê li jêr destê yek grupê ye da ku kampaniyên Yekîtiya Ewropa garibin pêra kar bikin. حکومت سوریه بریار یکیتیا اروپای رد کرد. بری سرهلدان دست پی بکه، صندوق درافی نوناتوی در فروتن نفته به 25 صدی جرجه داهات حکومت سوریه تخمین کرد. عبید میالا فرماندار بانک نواندی سوری وها داخوه.
لا نفهم کیف اروپا سوف تعطی هذه المجموعات الارهابيه المسلحه
بريز ميالا دبيجا او تيناك هي تشاوايكيتي اوروبا ديكاره مافي درفرودنا نفتي جبو اوروبا بدا جروبين تشكدارين تيرورست وكو كوسر هلداين سوري بنافكر او دبيجا اف باراشوشتنا اف باريد زييه و اف نفطه زييه